Aste honetan elkarateratzea egin du elkartzenek Gasteizen Jaurlaritzaren aurrean etxebizitzaren egoera salatzeko. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestaldean Regi Maiztegi dugu elkartzeneko kidea. Egunon, Regi.
Egunon.
Lehenik eta behin, gezur gehiagorik ez lelopean elkarateratzea egin duzue aste honetan Gasteizen.
Bai. Bueno, eta arrazoia izan da, nazkatuta gaudela. Gure jarrera pizkat desobedientia nahi denula erakustea parlamenturaren aurrean, ze ontxe bertan daude debatitzen ero alderdi politiko guztiak gazteriaren arazoa konpontzeko bai irtenbidearen bila azterketa bat daudela egiten, ez? Orduan horretarako deitu dituzte eragile ezberdinak eta guri konkretuki elkartzeni etxebizitzaren arazoaren inguruko gure irakurketa egiteko, ezta. Eta bueno, gauzia da orain dela bi urte ja egon ginen beste komisio baten, baina parlamentuan bertan eta gure iritzia eta irtenbidea zein litzateke azaltzen eta ez zuela zertarako balio, ez? Eta iniziatiba honek alde batetik positiboa ikusten baldin badugu, ez? Beko dintzat gazteriaren arazoei aurre egiteko komisio bat, edo batzorde bat sortzearen uste dugu, benetan, bai duela zertarako balio, ez? Parke, entzuten gaituzte deitu, entzun, baina ez dute eragile sozialek esaten dutenari kaso, ez? Eta parte hartzea aratago doiala, ez dela bakarrik entzutea, elkarlana, ez, arazoak eta irtenbideak partekatzea, ez, adostasunera heltzeko borondatea izatea eta parte hartzea bultzatzea, ez, parte hartze zabala bultzatzea eta prozesu hori beti berdintasunean oinarritutako baldintzetan ematea, bestela ez doiala inora, ez, eta pixka bat hori zaratzera ginean.
Hain zuzen, parte hartzea zuen ustez, arlo honetan, bederen, ez dago?
Komisio horretan joango dira eragile ezberdinak, eta dana dala, baina ez da joango gure iritziz, eratago, ojala, joango zan, egingo zuten benetako plan bat herritarren arazoak eta kaso konkretu honetan, gazteriaren arazoei aurre egiteko, baina, ez dugu uste, porque entzuten dute, eta bagainera badakitze zentzuten beharra, entzuten dute, baina gero aurre kontua beste gauza batzuetara bideratzen dituzte, eta nola eraman behar dituzte aurrera, ez? Bera planteatutakoa, ez? Gu planteatutakoa, ez dute dirua jartzen, eta beraiek parlamentuan onartzutako legeei, ez?
Etxe bizitza legea onartuta dago, pasaden ekainetik, eta alde positiboak ere baditu.
Bai. Bere garaian, ekainean, ustaian hasieran, galdu genizuen komunikabide guzti, behiten genuen irakurketa, eta bala, ez, lege horren inguruan. Eta positiboa bat zituen, nola ez, baina gero ikusten genuen, gauza batzutan indefinizio asko zegoela, eta horrek eramango zuela, segun ze alderdi zegoan gobernuan, aurrera eraman, ala ez. Edo, batzutan gertatu dan, bezala. Eta gaur egun situazio horretan aurkitzen gara, ez? Pez, supuestamente zan lege horren, supuestamente zan lege horren bultzatzailea ero dana dala, onartzen da etxebizitza legea, eta aurten, 2016-ko dirua jarri beharrian lege hori aurre ateatzeko nada, aurreko urtekoa baino erdizia baino gehiago murri, ez ulertzekoa da, zeraitzuten onartzen dituzte legea gero, ez badute aurre ateragia, bizkataia alargotze, eta ez da hori bakarri, zegoen 2008-tik badago lege bat zerbitzu sozialen inguruan, eta bertan ere beste eskubide batzuen artean etxebizitzaren erabilpena subjetibo bezala gertzen zan, eta orain arte ez dute zer egin. Ematen du, ekainean onartutakoa la panacea zala, subjetiboa, ba, lehen aldiz Euskadi, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleak aukera izango dute, ba eskatzeko ez, etxe bizitza, eta ba, geneukan, lege bat 2008-tik, eta ondiok, ba, ez da guan abeze. Indarrean dago, baina rekonturik ez badute jartzen, ezin da aurrera eraman.
Beraz, etxe bizitza legea badugu, baina horrekin batera murrizketak eta egoera benetan ez da bateri ona. Alokairu librearen egoera esate baterako, zenbat datuak badira eta gero eta txarrago?
Ba, bai, bueno, bertera parlamentura joan ginean ere, hori, ba, salatzen nahi genuen, ez? Daude datu batu, ba, ikaragarriak, ez? Alokairu librearen bataz besteko da, 863 eurokoa, ez? Eta, 1844 urte arteko gazteek, deklaratzen dute, edo, adierazten dute, ezin dutela, irureon da 85 euro baino gehiago, ordaindu. Datu horiekin, eta datu horiek ez ditugu guk asmatu, beraien txortenetatik ateratakoa dira, nola eskuratuko dago, ero, ez erotetan, nola joango da gazte bat, ba, bere etxetikan, nola emantzipatuko da, eta nola joango da, ba, alokairu bat ezin badago ordaindu, ez?
Edo etxerik gabeko pertsona eta...
Prekarizatuen dauden pertsonen egoera, ba, askoz larriagoa da, porque, dau, biztanleriaren 142,3 ezin du 300 euro baino gehiago ordaindu. Eta daude esaten, alokairu librea, porque era una 160 eurokoa dala, bai, eta babetutako etxeena, osea, ja, ba, Eusko Jaurlaritzatik bideratzen, kudeatzen direnena, 174. Ezin da, joan, eta etxeritza batera,
Datu gehiago badugu, ez atberako etxerik gabeko pertsona eta konbibentzia unitateen kopurua gora doa.
Bai, hori da, ba, datu horiek ikusita, ontsi bertan, datu ditudan datuak zerantzatzen ari da. Ba, 2008-tik ona, ba, langabezia ba, unditzen doian egin, jendia ezin dela, ezin duela ba, errenta bat ordaindu, orduan etxerik gabeko pertsonak eta konbibentzia unitateak errenta gehiago ba, bizi dira batzuk ama maitikakin edo eta kizatu eta ezin dute etxerik bat alokatu eta. Egia da bai, azkenengo urtean hipoteka ejekuzioak jetxiriala eta hor ezkerrak nahi diegu eman ba antidezaute edo txekalera etxen plataformeri beraien presiñoare esker lortu da hori, baina oraindik ere asko dira ba, bere etxetatik irtetera behartuak izaten diranak, ezta? Eta, gero, lehen etxe bizita eskuratzeko zato duten ean errentarako, nabil berretan ez erorteko, porque, osea, ba, gehien afektatuenak dira nabita gazteak, ba, dauken soldatetatik, osea, soldatak asko 800-900 euroko gartzen dute, eta esan dugun bezala, ba, alokairu libreak garentzia dira, eta beste dutakoak ez dira hain merke bez. Eta bat, ba, gelditzen ari dira, ba, igual lagunen artian, alokairu bat adatu beharra, zer, baina bakoitza bere bizitza, danok eskubidea daukaguna, aurre gara mateko, ez.
Zer eskatzen du elkartzenek goera honen aurrean?
Bueno, ba, lehen bizitza, baten erabilera eskubide bat bezala tratatzea, eta hori gaur egun ba ez da horrela, ez? Administrazioetatik ez da ikusten eskubide bat bezala. Eta ez dute horrela tratatzen, noski. Etxe bizitza merkatu logikatik atera beharra dago. Honekin zen nahi dugu esan, etxe bizitza eskubide bat da, eta ezin da espekulatu besteen beharrarekin, ez? Beste pertsonen beharrarekin. Gero, irigintza basatiarekin bukatu behar dela argi dakau, ez? Baina ez azkenengo urtetan konstruzioak izkat peruz egin da ben, ondiok ere horretan diraute, ez? Ba, gehiago eraiki behar dela, ez dakiz ere, beste, ba, programa guztietan, ez da? Orduan, gehiago eraikitzeak ez du arazoa konpondu, guztiz kontrakoa, ez? Inbeste eraikitzea ekarri gaitu gaur egun daukagun arazo larri honetara, ez? Gero, etxe bizitza utza erabili behar da, argi dakau, ozera. Euskal Herrian, 250.000 etxe bizitza inguru, daude utzik, eta horrek, ba, erabiltzeko behar diren neurri guztiak indarrean jarri behar dira, ez? Eta etxe bizitza horiek alokairu sozialera bideratu behar diara. Gero, alokairuen prezioi, ara ero nola, ba, muga esarri behar zaien. Lehenen dako batuekin, haber, zein doia sortzitzen da iru euroko errenta bate ordaintzera, ez? Eta, hau guztia idei guzti hauek, ero, borobiltzeko ero, ba, lokairu sozialeko etxe biziten parke publikoak osatu beharko zan, ez da? Administrazioak kudeatuta, beti alokairu soziala, eta hor bai ikusten dugu ba, herritarren parte hartzea bermatu beharko zala ala ero nola, ez? Ba, kudeak eta horrekin, ba, bueno, hori igual zehazteke dakau, baina nahi dut esan, herritarren parte hartzea gehien bat, ba, identifikatzeko benetako beharrak zeintzu diren, ez? Eta benetako ba, soluzioak egiten diak zeintzuk lirateken.
Bukatzeko horregi, epe ertainera begira nola ikusten duzu auzi hau?
Jo, ba, benetan gaizki eta gerota gaizki xa. Ze, hombre, ni enplegu maian ez naiz, bueno, aditua, baina tonta bez ez naiz, eta hemen eta ikuste nolako irten biderik, eta hori ezean, eta alokairuen prezioak ez baldin badira geisten, ba, egoera, ba, gaur egun daukan tentsa jarraituko duela.
Regi maiztegi. Eta
gero eta jende gehiago, zingur duta, ba, bueno, lehen etxe bizitza horretara, ba, akzedidu, ero... Bai, bueno, que zingur duela, lehenengo eskuratu, lehenengo etxe bizitza.
Regi maiztegi, elkartzeneko bai? Kidea. Mila esker, gure deiari erantzuteagatik, eta nahi duzun erarte.
Vale, zuei, mi esker,
Agur.
Agur.